etmeyle investor bura gelecek ya gelmeyecek, bunun problemi deyil ki bu. Biz konkret layihələr üzrə gəlirlər. Bax, misal, mənim stolum üstündə 3-4 dənə layihə var. Burada işləmək istəyənlər var, yatırım qoymaq istəyənlər var.
Bu hansı sahələrdir?
Hə, yenə də infrastrukturdur. Yəni, biz ayrı isə layihələrə baxmırıq. İnfrastruktur, ya, elektrostansiyalardır, sonra qızıl proyekti var, bilirsiniz. Var, var, Amerika var, Hollandiya var, sonra Almanya var.
Rusiyada var mı?
Rusiya yoxdur, yox. Yəni, var elə şeylər. O demək deyil ki, indi biz bunlara yol açacaq, deyəcək ki, gəl bura. Çünki biz baxırıq özümüz də kimdir. Vapir, bu müraciət eləyən özü kimdir? Dünyada bu tanınmış yadır, bir hansısa bir aferistin biri deyil. Bu olub elə şeylər.
Məsələn, Fonten şirkətinin ilə aferist olduğu sonradan elan olundu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
tərəfindən. Fonten aferist zat deyil, onu kim deyir, düz demir. Prosto Fonten öz öhdəliklərini yerinə yetirmədi. O çox tanınmış bir şirkətdir, dünyada tanınmış şirkətdir. Onun abarotu 7 milyard dollardır, illik abarotu.
Dövriyyəsi.
Ayrı-ayrı ölkələrdə. İntihası Azərbaycanda belə oldu da, yəni ona da yenə də, bilirsiniz, indi hər şey açılır demək olmur, amma ki, bizim də taqsirimiz olub ki, biz əvvəldən onun üstündə nəzarəti çox sərt qoymamışıq. Müəyyən adamlarla onun əlaqəsi olub, nə oyundan çıxıblar, özləri bilər. Demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, nəzarət olmalıdır. Bu da bizim üçün bir dərsdir. Yəni, gələcəkdə belə şeylərə yol verməmək üçün.
O fırıldaqçılar hansılar, hansı şirkətlər sonradan məlum oldu?
Bir sadəcə İtaliyadan bir ki, adı yanından çıxıb o şirkətin, biri gəlmiş, sonra yoxlandı, bilindi ki, belə bir şirkət vəbşə yoxdur. 1 milyard dollar bura gətirmək istəyirdi, yəni onu yumaq istəyirdi. Marka bizneslə məşğul olanlar bir qrup adamlardır. Açıq-açığına deyirdilər ki, biz 1 milyard sizin iqtisadiyyata qoyuruq, heç bizi maraqlandırmır zaten hara bunu istifadə edəcəksiniz. Konkret bizə garanti verin ki, sonra siz bilən qaytaracaqsınız bunu. İndi onu yoxlamasaydıq, misal üçün belə bir təliyə düşə bilərdik.
Yaxın illərdə Azərbaycana çoxlu böyük miqdarda valyuta gələcək və bu təbii ki, imkan verəcək hökumətə ki, aktiv investisiya siyasəti yerinə yetirsin. Maraqlı vardı, enerji paylayıcısı kimi strateji bir sahəni hökumət üzərinə götürmək üçün imkan yarada bilərmi? Yəni, verməsin tutalım başqa şirkətlərə, ancaq özü götürsün bu öhdəliyi və yerinə yetirsin.
Bilirsiniz, o barədə hal-hazırda bir proqram işlənilir. İndi o əvvəl gərək hansısa bir məqsəd qoyursa qarşında, gərək əvvəl onu bir proqram şəklinə salasan, ya bizim dildə isə proyekt şəklinə salasan, sonra fikirləşəsən ki, bunu biz özümüz eləyə bilərik, ya eləyə bilmərik. Misal üçün, biz əgər şəbəkənin özünü istəyirik, müasir eləyək, əlbəttə ki, biz özümüz eləyə bilmərik onu. Yəni, heç olmasa onun abaru dünyasını biz xaricdən gətirməliyik. Patriarşiki tapa bilərik burada. Amma avadanlıq oradan gəlməlidir də. Ona görə də bu proqramı da qutarandan sonra, ondan sonra biz müəyyən edəcəyik ki, hansı işləri biz özümüz eləyək, hansınısa hansısa bir xarici şirkətə həval eləyək.
İngilizcə mühitindən danışırıq. Siz 5 ballıq şikali ilə Azərbaycandakı müasir son investisiya mühitin necə qiymətləndirirsiniz?
Deməli, mühitdən gedirsə söhbət, hər halda bizdə 4 bal vermək olar. Mən bayaq, misal üçün, bir iki rəqəm gətirdim. 29 milyard, 22 milyard. Bu özü nəticədir. Amma əlbəttə ki, bu proseslərin içində negativ hallar da var. Kim buna etiraz edir? Əlbəttə ki, var. Bu bir gündə, iki gündə mentalitet dəyişə bilməz. Psixologiya dəyişə bilməz. Bu prosesdir. Nəsillər dəyişməlidir. Korrupsiyadan gəlirsə söhbət, sizə inandırım ki, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir. Ən azı. O da hələ o demək deyir ki, ha, tamamilə korrupsiya yox olacaq. Yox. Məsələn, Finlandiyada heç olmasa 0.1% yenə də var orada zat korrupsiya. Birinci yerdə gedir, amma 0.1% var. İndi biz də hansısa bir ildə ha vaxtsa biz o gəlib o yerə çatacaq. Amma sonra nə olacaq? Çünki insanın nəfsi heç bir qanuna tabi içində deyil. Korrupsiya iqtisadi kateqoriya deyil, mənəvi kateqoriyadır. İnsan özündən asılıdır o.
Korrupsiya ilə dövlət memurları, sürədə nazirlər məşğulunu bu artıq həm də siyasi kateqoriya olur.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, onu çevirmək olar siyasi kateqoriyada. Çünki əgər korrupsiya doğrudan da böyük maşdabdadırsa və əhatə eləyir demək olar ki, bütün sahələri, həlbəttə ki, bu siyasi məsələdir. Misal üçün, hələ bizim Azərbaycan maştabını götürsən, jektan tutmuş qayıya kimi hər yerdə gəlir nəsə verəsən. Amma bu o demək deyir ki, biz bundan elə belə oturub ona baxmalıyıq. Burada bir kompleks, çoxlu kompleks işlər görülməlidir. Nəinki, misal üçün, maaşları artırmaq. O maaşları artırmaqla, misal üçün, bir müəyyən hissəsini bağlamaq olar bu problemi. Amma ümumilikdə insanların mənəviyyətini sağlamlaşdırmaq lazımdır.
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı. Oksan abi, baba siz bir şey istedim, bu mənəvi səbəblərlə bağlı, mən razıyam ki, burada mənəvi səbəblər var. Amma bəlkə sistemin səbəbləri var, yəni burada da hökumətin də görürüm.
Mən sizlə razıyam, sistemin...
Yəni hamı eyni mənəvi kriterlərlə yaşaya bilmir də indi...
Həlbəttə ki, sistemin özü də həmişə təkmilləşdirilməlidir. Bu, yenə də orada bir günün işi deyil. Yəni, burada, bilirsiniz, bayaq mən dedim də, mışleni dəyişməlidir. Təvəkkül dəyişməlidir. Sistemin özündə oturan adamlar ki var, biz üzümüzü tuturuq ona, ağzımızdan gələni deyirik ki, ay, bu məmurdur, bu belədir, helədir. Bir, əvvəl gələ bir fikirləşəsən ki, bu sistemin özü hardan başlayıb yaranmağa. Misal üçün, vardı sovet sistemi, orada da rüşvətxorluq vardı. İndi də təzə bir sistem var, bu bazar iqtisadiyyatı sistemi. Burada da həmən şeylər var. Niyə orada da olmalıdır, burada da olmalıdır? Tamamilə başqa bir mühitlərdir də. Orada tamamilə başqa idi, burada da tamamilə. Deməli, bu insandan asılıdır.
Tamam, bizim istədiyimiz oldu ki, biz də məsəl çəkdiyimiz Finlandiya kimi olaq. Məsəl, burada 4 nəfəri, 4-müzə də Finlandiya istehsalı olan telefon var. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda elə bir investisiya mühiti olsun, iqtisadiyyat elə güclü olsun ki, dünyanın başında Azərbaycan istehsalı olan nəsə bir şey olsun, həm ölkəmizə xeyir gəlsin, həm adımız çıxsın.
Hamı istəyirik, mən də istəyirəm. Amma gəlin, hələ əl-ələ verək, bir-birimizə kömək eləyə, bu problemləri həll eləyək. Yenə də deyirəm, misal üçün, mən öz yerimdə, siz öz yerimizdə, hələn öz vəzifəsi var.
Mən bir dənə sual vermək istəyirdim. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycan manatı dollara nisbətdə mükəmmətdə davam edəcək. Yəni, imin sonuna qədər dollar haradasa olacaq 4000 manat. Sizə fikirləşirsiniz, bu xarici investorları biraz qorxurmayacaq mı? Çünki artıq yerli istehsalçıların vəziyyətini çətinləşdirir.
Mən, misal üçün, bu barədə bir iqtisadçı kimi mən hesab edirəm ki, manat bizdə güclənməməlidir. Amma ki, əlbəttə ki, mən bunu belə bir özümdən icad eləmirəm bunu. Yəni, bu qanun, iqtisadi bir qanundur. Əgər valyut, bizim bir yerli valyutamız güclənirsə, deməli, biz ixal eləyənlər üçün şərait yaradır, ixrac edənlər üçün daha da pis yaradırıq. O cümlədən də investorlar üçün. Ona görə də mən bunun əleyhinəyəm, amma o demək deyir ki, mən bunun əleyhinəyəm, amma bizim Milli Bank müstəqil bir təşkilatdır bizdə. O bu siyasəti aparır və onu onunla bu işlərlə deməli inflyasiyanın qarşısını alır. Bəli, elədir. Yəni, belə yolla inflyasiyanın qarşısını almaq olar, amma bunu gələ tərəziyə qoyasan ki, hansı daha bizə sərfəlidir. İnflyasiya, misal üçün, müəyyən bir səddə qədər qalxması ya belə bir şəraitin olunması. Buna görə də bu onların siyasətidir, mən bir şey deyə bilmərəm, mən öz fikrimi dedim ki, qəlbəttir ki, manat belə bir güclənməməlidir. Stabil qalmalıdır. O yaxşı bir haldır. Yəni xarici investorlar üçün də, hələ bizim xalq üçün də, özümüz üçün də stabil olanda, yəni hansısa bir işi sən uzun müddətli planlaşdıra bilərsən. Amma qeyri-stabil olanda planlaşdıra bilmirsən. O cümlədən də xarici investorların özləri də bilmirlər ki, misal üçün, nə ola bilər gələcəkdə. Amma o 4000 manat, mən inanmıram ki, 4000 manata gəlib çatsın, o da laf ağ olardı.
Oktav, mən də hesab edirdim ki, biz söhbəti başlayanda bu xarici investorların Azərbaycana gəlişinə mane olan faktorlar sırasında korrupsiyadan başqa Qarabağ müharibəsi məsələsində də toxunacaq, çünki müharibə təhlükəsi soluşmayıb Azərbaycanda tam. Amma biz bu məsələyə nədənsə toxunmadıq. Deyəsən, bu amil o qədər də vacib deyil. Daha çox korrupsiya məsələsi mane olur investorların Azərbaycana gəlməsinə. Korrupsiya və müharibə problemi hansı daha çox mane olur xarici investorun Azərbaycana gəlməsinə? Bayaq xarici qalanın ölçüsü nəyəsə?
Yox, bilirsiniz, Qarabağ problemi artıq elə bir zada gəlib çatıb ki,
mərhəliyə.
Hər bir xarici investor heç onu yadına salmır ki, elə bir. Bu problem bizim problemdir. O bura gəlmək istəyən, o bilir ki, burada müharibə olan şey deyil. Ya fikirləşir hər halda da. Yəni burada yatırım yatmaq olar və s. də belə fikirləşir. Amma problem bizim problem olduğu üçün əlbəttə ki, biz prezidentimiz açıq aydın deyir ki, əgər hansısa suç yolunda bu məsələ həll olunmasa, biz ayrı yollarla bu torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Bunu biz də eşidirik, onlar da eşidir. Amma buna baxmayaraq gəlirlər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Ona görə də Qarabağ problemi yenə də deyirəm bizim problemdir. Biz özümüz də onu həll etməliyik. O baxmayaraq ki, bura kimsə gələcək ya gəlməyəcək. O bizim problemdir. Biz özümüz həll etməliyik.
Təşəkkür edirəm mən söhbətimizin hər bir iştirakçısına və bu söhbətdən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda xarici investorların fəaliyyət göstərməsi üçün yetərincə imkanlar var, bu nöqtəni müəllim söylədi, amma bunu da etiraf elədi ki, bəzi problemlər var və bu sırada ən başlıca problem korrupsiya ilə bağlıdır, amma Oktay müəllim dedi ki, bununla bağlı da dövlət bəzi işlər görür, yaxın müddətdə bu problemlər həll olunmayacaq və bunun üçün bəlkə də təfəkkür dəyişməlidir, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir və görünür, bu 3 nəsil dəyişənə qədər xarici investorların Azərbaycana oturuşmasında da bəzi problemlər olacaq. Kimlərsə gələcək, kimlərsə gedəcək, amma əsas odur ki, ortada fakt var və Azərbaycana son bir neçə ildə 29 milyard dollarlıq sərmayə yatırılıbdır. Dinləyicimizə sonda bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyev idi. Ona sualları isə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı, Xalq qəzetinin əməkdaşı Zəbuhi Məmmədli verirdi. Söhbəti isə mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra həftənin panoramasına Azadlıq Radiosundan baxmağı unutmayın.
Gəlib bunda Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından, bunda 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatırı Pürişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qandiyiz mi, tatiz, duhayiz mi, kılkiz, kizbinəsin?
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər AENİS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq Radiosunda.